Kapitola 10. Vilemína se nakonec s lékařem Václavem nesetkala. Musel Plzeň neprodleně opustit, protože onemocněla manželka urozeného pana Bohuslava ze Švamberka. Jelita i Uzené však podle dohody připravila a po kanovníkovi je poslala administrátorovi na zběroch. Byl si jejich chutí mimořádně spokojený, ale rozhodnutí, zda bude kapitola nakupovat maso u Vilemíny, odložil. Čas pomalu plynul a najednou tu byl nový rok. Proč ty průtahy? Vyptávala se kanovníka Václava z Plané, když za ní přišel po třech králích na koledu. Od té noci, co se spolu pomilovali, ho považovala za důvěrného přítele a on k ní často rád zašel na kus řeči. Ale víc mezi nimi nebylo. Hanuš Skolovrat je opatrný. Nezapomeň, že musel dostat přímo od papeže dispens, aby se zbavil manželských závazků a mohl vykonávat kněžský úřad, i když nebyl řádně vysvěcený. Nechce si prostě proti sobě nikoho popudit. Třeba plzeňské řezníky, útočila Vilemína. Pokud šlo o obchod, neuměla být trpělivá. Všechno vypadalo tak krásně, jenže najednou měla pocit, že se jí naděje na lepší budoucnost rozplývá. Vždyť už to byly skoro 4 měsíce. Byly chvíle, kdy jí kanovník Václav z Plané štval a měla chuť se s ním ostře pohádat. Tenhle pocit jí přepadl právě teď. O plzeňské řezníky samozřejmě nejde, vysvětloval nevzrušeně kanovník. I když je Hanuš Skolovrat naším proboštem, musí rozhodnout celá kapitula. Nechce přijít s něčím, co by třeba neprošlo, protože to by oslabilo jeho prestiž. Takže mám dělat jelita pro všechny ty vaše nenažrané kanovníky? To by jistě pomohlo, souhlasil ironicky Václav z Plané. Ovšem je doba půstu. Nejspíše by odmítli. A pak nechci po tobě, aby si zdělala takovou škodu. Nebylo by však od věci, aby se v kapitule o tobě vědělo. Chtěla vybuchnout, protože jí jeho schovývavý způsob řeči popuzoval. Ale na poslední chvíli se dokázala ovládnout a s přemáhaným klidem se zeptala. Tak o mně kapitula neví? O ženě, která založila sesterstvo Panny Marie, je příkladně zbožná a podporuje vše, co poručíte? O tvém sesterstvu se samozřejmě ví, o tvé příkladné zbožnosti méně. A popravdě řečeno, buď tomu ráda. Zatraceně neprovokuj. Tak se pořád nerozčiluj, Vilemínko, řekl najednou měkce a usmál se. Napadlo ji, i když to byl on, kdo slíbil, že se jí už ani jednou necudně nedotkne, tajně na to myslí. Byla odhodlaná to rezolutně odmítnout. Myslí si, co chceš, pokračoval dobromyslně. Ale naše kapitula je opravdu sborem zbožných mužů, kteří myslí v první řadě na slávu církve svaté. Jistě víš, že minulý týden zamordovali kališníci řezníka Pánka i s jeho ženou. To byli kališníci? Richtář tvrdil, že to byly Lapkové. Není logické, že Lapkové jsou kališníci? Ale to teď není podstatné. Po Pánkovi zůstal syn. Je mu 5 let a nemá žádné příbuzné. Po otci zdědí nejvýše řeznickou sekeru, protože Pánek měl dluhy a díky nim přijde o dům. Co myslíš, jak by se naše kapitula dívala na to, pokud by se z toho sirotka ujala a současně navrhla, že budeš maso kapitule dodávat ty? A co když bude kapitula maso dál kupovat od plzeňského cechu? tak ti ten sirotek zůstane na krku. Pochop, on jinou naději v životě nemá. Na rozdíl od tebe. Vilemína zaváhala. Její dům byl dostatečně veliký. Jak si však nedávno spočítala, příjmy klesaly a stačily tak pro její rodinu. Jenže jeden malý hladový chlapecký krk by nespořádal tolik, aby to nějak nezvládla, pokud bude šetřit. Syna řezníka pánka znala. Filip byl útlý chlapec s velkýma modrýma očima a byl velice tichý. Nepamatovala, že by ho někdy viděla běhat s jinými po ulicích. Tak dobře, ujmu se ho, rozhodla se. Má matka zaplatila pro slávu boží oltář v kostele, já tolik nemám, ale postarat se o sirotka mi připadá stejně zbožné a možná dokonce důležitější. Nehřeš ani slovem, má drahá, řekl měkce, objal ji a bratrsky políbil na tvář. Pak se zase posadil a řekl, věděl jsem, jak se rozhodneš, proto jsem už v té věci jednal tvým jménem v kapitule a mohu ti sdělit, že nám od příštího měsíce budeš dodávat maso ty. Kapitule, špitálu a všem našim farám. Musíš ovšem do té doby sehnat tovaryše, který bude při jednání s naším šafářem zastupovat tvou dílnu. Musíš budit zdání, že vše je podle cechovních předpisů, aby se vyhnula žalobám plzeňských řezníků. Takže ty jsi mne obelhal. Jen jsem zkoušel opravdovost tvé víry, má drahá. Ale jak jsem řekl, jsi čestná žena a dobrá křesťanka. Mám tě rád, jako svou sestru. Kdyby se teď Václav z Plané pokusil Vilemínu pomilovat, ochotně by souhlasila. Jenže k jejímu zklamání jí požehnal a rozloučil se. Nakonec však byla ráda, že se nemusí zabývat podobnými hloupostmi, jako jsou rozkoše těla, které její pokladnici nic nepřinášely. Čekala i práce a na tu se chtěla plně soustředit. Teď musela co nejrychleji sehnat řeznického tovaryše. Záhy se ukázalo, že to nebude tak snadné, jak si původně myslela. Mezi řezníky nemělo cenu vůbec hledat. Doufala však, že přemluví nějakého huntýře, který se rád přivydělá, protože pravidelná práce byla rozhodně víc, než právo porážet dobytek jednou týdně. A ještě s řadou omezení. Jenže všichni ji odmítli. Nezlob se, Vilemíno, ale to, co si vydělám, mi stačí. Nemusím se dřít celý týden, vykládal jí starý Bláha, na kterého sázela nejvíc. A ostatní se vymlouvali stejně. Nakonec se mimořádně rozmrzela, vydala za Kristýnou, která žila v domě Vilemíniných rodičů u Hradeb. Za manžela měla ejpovického řezníka Jindříška, který se spolu s ní přestěhoval do Plzně a řemeslo teď provozoval jako řádný člen cechu tady. Kromě toho byl obecním starším a jménem radnice dohlížel na řeznický cech. Tenhle vlivný úřad získal díky Vilemíně. Měl v pronájmu její plzeňský masný krám, za který poctivě platil a ještě jí občas podstrčil kousek masa. Měla si nám to povědět dřív, řekl Jindříšek, když se jim se svým plánem svěřila. Hned bych ti poradil, abys místní řezníky nepopuzovala. Nezlob se, ale pokud začneš jako fušér dodávat maso kapitule, náš cech si najde cestu, jak tě potrestat. Tomu já nezabráním. A nepomůže ti ani administrátorova autorita. Ne, to není dobrý nápad. Dříve nebo později bys na to doplatila. Víš dobře, jak umějí být řemeslníci mstiví, když jde o peníze. Zatraceně dalo mi to tolik práce. A ty mi teď řekneš, že je to hloupost. Rozlobila se Vilemína. Neříkám, že je to hloupost, odmítl to Jindříšek. I když se mu říkalo zdrobněle, byl to chlap jako hora, svalnaté ruce na předloktí měl porostlé chlupy a pevně stavěná čelist dávala jeho tváři výraz tvrdého chlapa. jenže modré, dobrotivé oči hovořily o opaku. Trpělivě vykládal. Je to výtečný nápad, jen se to musí udělat jinak. A co kdyby maso pro kapitulu porážel ty a jí ho na oko prodával? Navrhla dychtivě Kristýna, která by ráda Vilemíně pomohla. Má drahá, pokud se do toho pustím, pomstí se cech i mně, odmítl to rezolutně její manžel. Tenhle obchod se celý musí odehrát jinde než v Plzni. Jenže co pak z toho budu mít já, protestovala Vilemína. Abych na tom vydělala, nesmím moc utrácet. Kapitula neplatí vysoké ceny. Plánovala jsem to tak, že budu dobytek sama porážet, dělat jítrnice a vůbec to všechno kolem. Pak to má smysl. Víš, Vilemíno, v úřadě jsem se naučil, že v tomhle pravdu nemáš. Vždycky vyděláš víc, pokud budou za tebe pracovat jiní, kroutil vážně hlavou Jindříšek. Kupec je na tom lépe než řezník. Plzeňští řezníci nakupují dobytek na porážku od překupníků. Podle cechovních regulí nesmíme totiž na venkově nakupovat sami, ale jen to, co nám kupci nabídnou ve městě na trhu. Tímhle se přece ty řídit nemusíš. Takže tady můžeš něco vydělat. My smíme na jatkách zabíjet jen určitý počet kusů. A za každý je předem stanovená odměna pro tovaryše a do cechovní pokladnice. Pokud nebudeš porážet na jatkách, zase něco ušetříš. Počkej, přerušila ho Vilemína. To je sice pěkné, ale já nemohu porážet dobytek na louce. Kapitula chce nakupovat jen řádné maso, jehož kvalitu kontroluje cech. A kde je řečeno, že to musí být cech plzeňský? Pokračoval vítězoslavně Jindříšek. Co když se té věci ujmou ejpovičtí řezníci? Narodil jsem se tam, vyučil se a mám tam přátele. Jim se vůbec nedaří dobře. Ve městě jsou 4 řezníci a aby se uživili všichni, dohodli se, že budou porážet jednou za 2 týdny. Spočítej si, co je to za živobytí. Jsou na tom možná hůř než naši huntýři. A teď si představ, že za nimi přijdeš a nabídneš práci. Nebudeš jim dávat přehnaně moc peněz, ale pro ně to bude i tak požehnání. Budeš jim opatřovat dobytek, oni ho porazí a zpracují a ty legitimně prodáš kapitule. Plzeňští řezníci budou naštvaní, ale tím opravdu neporušíš z jejich regulí vůbec nic. Jako kupec jim nepodléháš a pokud budou chtít, můžeš jim laskavě nabídnout práci, pokud samozřejmě půjdou s cenou dolů. Jde jen o to spočítat, kolik masa uzeného a jelit od tebe bude kapitula týdně chtít. Jindříšku, ty spoklad, vyhrkla okouzleně Kristýna, objala ho, přitiskla se k němu a políbila. Vilemína ji trochu mrzutě pozorovala, protože původně si Jindříška měla vzít ona. Ale dala přednost synovi huťmistra, který jí připadal zábavnější a šikovnější. Přišla o něj i o huť. O týden později uzavřela smlouvu s ejpovickými řezníky a na začátku následujícího měsíce osobně dovezla správci kapituly povoz s masem. Teď v mrazivém předjaří to z ejpovic do Plzně nebyl problém. V duchu ale přemýšlela, jak to zařídí, až nastanou parná léta. Jenže na to byl čas.